Velkommen til en ny episode med Spacepodden, romsnakk i sofakroken. Mitt navn Frede Fløan, og i dag jeg og Simen Flotterflo med oss Ranveig Marie Fergestad inn i vårt podcaststudio her i Trondheim. Med mindre du har levd under en stein, så har du nok hørt om flere av Ranveig sine utrolige prestasjoner de siste årene. Men dere har kanskje ikke hørt om alle, så nå det endelig på tide at vi får høre historien til en av de mest imponerende veteranene i studentmiljøet, og alt du har funnet på siden du stiftet to romfartsstudentorganisasjoner som har lagt fundamentet for hundrevis av fremtidige unge romfartsspirer. Bak spakene på teknikken har vi Oskar Oddsen Arne, som med det sagt 3, 2, 1 launch-episode. Ranveig Marie Fergestad, velkommen så mye til Spacepodden.
Tusen takk.
Det jo veldig mye å ta i her, men jeg tenkte kanskje vi kunne starte med å høre litt hvordan og når din reise inn i romteknologi startet.
Ja, la oss starte der. Jeg tror nok, jeg var nok, jeg håper å si senere ut enn ganske mange andre i miljøet nå. Jeg var ikke spesielt rominteressert som barn, egentlig. Jeg hadde ingen i familien som ga meg noen gode gaver, eller noe som på en måte trigget retningen. Annet enn på en måte mor som forsker og far som ingeniør, så går man jo fort liksom realfagsretning da. Mm, så det blir jo, det hjelper litt sånn på realfagsinteressen, men romfart traff ikke før videregående for min del. Mm. Egentlig sånn fysikk 1, fysikk 2, bare, det her var jo, det her var fett. Ok, det her liker jeg. Og så hadde jeg en fysikklærer som tipset klassen min om European Space Camp, som da er en sommerleir på Andøya. Så mitt første møte med romfarten var jo Andøya, som er jo, altså hvor så kan de starte noe bedre sted enn det. Så det var mellom andre og tredje klasse på videregående. Og da var det bare sånn, ok, det her er jo det kuleste. Altså, hvorfor skal man jobbe med noe som helst annet? Det her er jo det råeste man kan drive med. Så det er jo rakettoppskytninger og forelesninger av folk fra innlandet og utlandet. Og
ja, for det er jo egentlig en ganske sånn klassisk historie blant studentmiljøet her i Trondheim. Og sikkert de andre organisasjonene, at man hører at det startet på Andøya. Det var en eller annen involvering på Andøya. Mm. De fikk liksom turen dit, og da ble det ordentlig spark av interesse, og du innså at holy shit, det skjer faktisk nå i Norge.
Ja.
Som du kan bli med på.
Og det virker jo som at rakettoppskytninga er en fin måte å inspirere folk til å ønske å gå videre med det. Men hva var klassen din utpekt til å bli med på det her campen, eller hvordan kom du inn der?
Så det er faktisk bare 25 plasser på hele campen, så det er ganske få plasser, og min fylkeskommune, Akershus, hadde da to plasser, så vi kunne fylle opp, så jeg søkte og fikk en av plassene. Veldig glad for det. Og det er jo ikke alle fylkeskommuner i Norge som har det, så det er jo noen nasjonale plasser, noen fylkes, ja, litt sånn fordelt da. Men så jeg var heldig og bodde i en fylkeskommune som hadde satt av penger til det her, så det takk Akershus, setter pris på det. Så det var egentlig bare at ja, det var bra outreach fra fysikklæreren.
Men da bygde dere en rakett, og fikk litt teoretisk innføring på hvordan ting funker med stabilitet og kommunikasjon og slike ting. Det er så mange som har vært med på det her i miljøet at jeg har fått med meg såpass med å snakke med mange folk. Men dem som du var sammen med, det var noen 20 stykker. Mm. Har de også gått videre inn i romfartsrettet fritidsaktiviteter?
Ja, det er veldig mye forskjellig. Altså, det kommer jo folk fra rundt i Europa og rundt i Norge. Så noen har jo på en måte gått tilbake til noe helt annet. Og så er det mange som har da på en måte sirklet tilbake og endt opp med å jobbe med enten i ESA eller i liksom andre romfartsorganisasjoner eller diverse har jo endt opp på NTNU da. Mange av de norske har endt opp på NTNU. For eksempel Inge møtte jo jeg på Space Camp, ikke her på NTNU.
Sant,
så det er jo kjente folk som på en måte man studerer gjerne teknologifag, ingeniørfag. Så det er mange som ender opp her.
Ja.
Så, men også noen som bare ender opp med å jobbe noe helt annet. Men en god blanding altså.
Ja. Var det veldig tydelig for deg at du skulle starte på NTNU?
Ja, det var det.
Det var
men det, jeg visste ikke hva jeg ville studere da, men jeg tenkte liksom NTNU, det blir det. Men det er, jeg, da jeg gikk på videregående, så fikk jo vi veldig sånn petroleumsindoktrinering. Så jeg tenkte jo tidlig på videregående sånn, ok, ingeniør, da er det vel olje og gass da. Liksom, det er vel det man, for da var oljen veldig bra, tror jeg. Så tenkte jeg egentlig bare sånn, ja, men da er det vel det man skal drive med da.
Når var det her, Ranveig?
Gud, det her var vel 20, eller jeg var på Andøya 2013.
Mm.
Da var det rundt sånn 2010-11-12, så var det veldig sånn, ingeniør er lik olje og gass.
Ja.
Så jeg er veldig glad jeg på en måte fikk det nye perspektivet da, og sånn, ja, men herregud, hvorfor skal jeg det når jeg heller kan drive med romfart? Det er jo mye råre.
Hva tror du du hadde egentlig med å gjøre hvis du ikke hadde fått en sånn romfartsrettet perspektiv på ingeniøryrket.
Jeg veldig usikker.
Ja.
For min del så har det på en måte formet hele banen på livet mitt siden det. Jeg vet ikke hva jeg klarer nesten ikke å se det for meg.
Det... Hadde du gått inn I olje og gass da, hvis du...
Kanskje.
Ja.
Hvem vet? Det
Det tapt Equinor en god kandidat.
Absolutt. Det. Var det sånn at du visste når du kom på NTNU at du hadde lyst til å holde på med romfart da?
Ja, fordi jeg hadde vært på European Space Camp, så var jeg veldig klar på det. Og så visste jeg også at det ikke var noe romfartsstudie her. Mm. Så jeg visste jo også at på en måte, til en viss grad så må man nok liksom lage sin egen romfartsprofil, da, for å si det sånn, og liksom med sommerjobber eller verv eller liksom underveis, så kan man ta noen kurs utenom universitetet og sånn. Jeg hadde hørt historier da, for jeg fikk jo mye gode tips av de som foreleste på Spacecampen og de som, andre som var fra utlandet, som fortalte litt om hvordan de gjorde det. Og da hørte jeg også om for eksempel disse studentrakettprosjektene da. Blant annet så var det noen der fra Nederland, fra Delft. Mm. Da tenker jeg, hæ, bygger raketter på universitetet? Det interessant. Så det var nok mye det at man fikk på en måte, snakke med folk fra andre land, at et helt annet system skjønner litt hvordan det funker der, og så... tenkte jeg egentlig sånn, ok, jeg studerer et eller annet på NTNU, og så får jeg bare krydre det med litt space, og så går det helt fint.
Hva var inntrykket ditt av karrieremulighetene I Norge på det tidspunktet? Var det, altså, Anja hadde sikkert en framvisning av ulike bedrifter og slikt, var det noe som, som fristet der?
Ja, det var jo, vi fikk jo en sånn oversikt over hva som skjer I Norge. Jeg fikk jo egentlig et ganske godt inntrykk av at det jo masse muligheter, eller det var det allerede da, med spesielt på en måte Kongsberg og Kåsat og Andøya og liksom de store, på en måte, store industrikjempene. Da.
Mm.
Så man, og jeg visste jo på en måte ikke at det fantes I det hele tatt på den tiden. Så jeg lærte jo veldig mye nytt der om hva som finnes I Norge. Og ja, jeg tror bare det å liksom få planta det frøet, da, at det går faktisk an å jobbe med det her, det veldig viktig for hvilke valg man tar I studieløpet. Da.
Ja, jeg husker da jeg... skulle velge universitet, eller for så vidt når jeg hadde startet på NTNU også, så tenkte jeg, hvis jeg skal få utspill for mine romfartsfølelser, så må jeg mest sannsynligvis til utlandet.
Mm.
Tenkte du det samme?
Ja, jeg tenkte på det. Og jeg valgte jo å gå 5 år I sivilingeniør, men jeg vurderte jo, skal jeg heller gå 3 år I bachelor, og så ta en master I utlandet? Hvis jeg ikke får den, hvis det ikke går an da, å legge nok romfart inn I et sånt 5-årig sivilingeniørløp. Så det var en litt sånn risiko med å ta 5 år I, for da, hvis du hopper av, så får du ikke en bachelor. Du må fullføre for å få liksom, graden. Så endte opp med å ta 5 år I, men jeg tenkte sånn, ok, det går an å ta 1 år I master I utlandet etterpå, det går an å liksom, hvis det etter 5 år ikke går an å ha noen romfartserfaring, så får jeg heller legge på 1 år.
Du startet på produktutvikling og produksjon, også kjent som maskin eller mechanical engineering. Hvorfor?
Herregud, fantastisk spørsmål. Jeg var egentlig litt usikker. Jeg så på flere av de ulike studieløpene. Men for min del så jeg veldig glad I det på en måte det mekaniske. For min del elektronikk magi. Det det black magic. Noen ting kan man liksom forstå, men det ikke for meg, altså. Så,
har det alltid vært sånn?
Ja, jeg tror egentlig det, altså.
Ja.
Jeg synes det noe med på en måte mekanikk og beregninger og liksom For min del så klikker det mye bedre da.
Mm.
Det kanskje bare sånn der, noen fagområder treffer deg bedre enn andre. Så,
ja.
Og så skjønte jeg liksom at der kan du gå I litt sånn, både strukturelt design, eller du kan gå I produktutvikling. De har veldig bredt spekter av fag, og veldig bredt spekter av retninger, så jeg tenkte, jeg vet ikke helt hvilken jeg skal ta, men et eller annet her kommer til å passe.
Hvis du likte fysikk på videregående, så jo produktutvikling og produksjon en naturlig vei videre, for det bygger jo på mye av den samme intuisjonen.
Ja, det akkurat det.
Og jeg går jo det samme, eller jeg jo på en master nå I produktutvikling og produksjon, og grunnen til at jeg valgte det var fordi at jeg trodde, eller ble fortalt, eller lest på internett, at det de folkene som har det utdanningsløpet der, det de som blir ansatt I romfartsnæringa, fra plasser hvor du ikke har aerospace engineering utdanninga. Det faktisk en tweet ifra, eller en X, eller ja, fra Tory Bruno, way back, som sa at mechanical engineering, det tingen, og da begynte jeg på det etter en bachelor I materialteknikk.
Det klassisk historie det der. Fra meg, så jeg fikk jo faktisk, jeg møtte jo Orbit NTNU når jeg gikk på videregående, siste året mitt. Så var jeg på det der Researchers Night-opplegget på NTNU, og så stod jeg på stand. Jeg visste jo på en måte at noe eksistert, og på reklamevideoen til elektronisk systemdesign, det studiet som jeg går nå, så det jo selfiesatt som med. Mm. Så det funket jo veldig godt på meg da.
Ja. Skal jeg se hvem som var på reklamevideoen av produktutvikling og produksjon da jeg skulle søke det?
Ja, fortell meg det.
Det var Ranvei det.
Oi, full circle.
Så du har virkelig hatt en effekt på mitt liv, Ranvei.
Og vi kommer
jo litt naturlig videre til en... Eller, du var jo egentlig ganske involvert på Anja på det European Space Camp utover deltakelse, hvis du har forstått det rett.
Ja, jeg ble med i organiseringsteamet, så det bestående av tidligere deltakere ble med og så organisere campen i 3-4-5 år etterpå.
Ja.
Så jeg var jo på Anja i to ganger i året, 5 år etterpå. Mm. Fikk jo reist tilbake mange ganger og...
Utrolig vakker plass.
Ja, det flott der altså. Og så blir man mer kjent med de som jobber der også, annet enn bare den gangen man der. Så får man blitt ordentlig kjent med hvordan har de kommet seg dit, de som jobber der, hva deres bakgrunn, hvordan skal man klare å få seg en så rå jobb da.
For dem som ikke har vært på Anja enda, hvordan vil du beskrive plassen og forstå ut folkene som jobber innenfor Anja Space?
Det jo på en måte en perle, både sånn altså det jo nord i Vesterålen, det jo så vakkert at man blir jo helt gæren. Men det jo også bare en utrolig samling folk. Man på en litt øde plass. Du litt sånn i ingenmannsland, langt opp i nord. Og så har du bare de flinkeste, råeste folka som kan sakene sine da. Og det jo verdensledende på det de holder på med, på så mange områder. Og har virkelig klart å skape et fagmiljø der som så sterkt da. Også, i hvert fall, det inntrykket jeg fikk da jeg var der som deltaker, var at her det bare voksne menn over 40 som jobber, her er det ingen nyutdannede. Men det tror jeg har endret seg veldig mye siden da. Og ikke minst, ingen søringer, du gæren. Bare folk, liksom lokale legender fra Vesterålen da.
Ja.
Så jeg tenkte veldig sånn, her passer jeg ikke inn. Eller sånn, som ansatt da, så tenkte jeg sånn, oi, her det en eller annen søring, håper å si 20 år gammel søring, tenkte jeg sånn, oi. Kanskje ikke fast jobb er helt.
Ja.
Men nå tenker jeg, altså det var mitt første inntrykk.
Unnskyld hvis noen... Mye nytt blod til hvertfall Anja Spaceport.
Absolutt.
De rekrutterer jo veldig mye for tiden.
Absolutt. Så jeg tror, og det har så mye å si da, for det akkurat det jeg har tenkt på det ettertid, hvor på en måte, hvor mange man kanskje mister da, i den prosessen, fordi folk tenker sånn, nei, det her er ikke mitt, det her er ikke min gjeng, jeg må finne meg et annet sted. Men hvor mye det har å si å ha det miljøet. Spesielt en liten plass av Anja da, et par tusen innbyggere, da må du ha noen venner. Det liksom...
Absolutt.
Ellers blir det tungt.
Ja, men det virkelig en, kan vi si, en bærebjelke i det som vi omtaler i det daglige, og som norsk romfartsaktivitet. For jeg kan si at jeg prøver å rettferdiggjøre mine aktiviteter ved å si, ja, det skjer jo sånne kule ting oppe på Anja, noe av dem skal skjøte opp til bane og sånt, og da det trigger jo litt i folk. Mm. Men hvis det ikke hadde skjedd noe på Anja, så hadde jo folk bare sagt, ja, hvorfor? Hva er noe spesielt i Norge som skjer på den fronten? Og det jo det, men det litt mindre forståelig for folk da når det sendes til USA og skjøttes opp derifra.
Mm.
Men du kom jo da til NTNU.
Mm.
Du kom til Trondheim, startet på studiet, og du var litt romfartsinteressert, med litt sånn spesifikt fokus på raketter. Og utifra her så blomstret det jo opp et temmelig sterkt fagmiljø i Trondheim.
Ja.
Kan du fortelle litt om hvordan det her... Kan ikke du starte med å fortelle litt hvordan du begynte på med dere vervelivet, og hva det blomstret til? Hvilket fagmiljø var det som ble dannet av det her?
Ja, jeg hadde jo hørt om disse rakettforeningene da, utenlands. Og da jeg kom til Gløs, så ønsket jeg egentlig at det fantes allerede. Jeg så liksom på den innmatrikuleringsdagen med alle stands, og så var jeg sånn, ok, men hvor raketten? Please. Så jeg husker jeg var sånn faderask og ønsket det allerede fantes her, at vi hadde liksom en type Delft, Dare da, som det heter her. Men det fantes ikke. Og da liksom, du går første klasse, kan ikke så mye, litt sånn nok med bare å sette seg inn i fagene. Og, så første klasse ble litt sånn introår. Andre klasse så ble jeg faktisk med Revolve. Så,
og hva er Revolve?
Revolve er da resebilprosjektet. Så de bygger da elektriske resebiler, konkurrerer rundt i Europa. Og det var jo egentlig ingeniørprosessen jeg ble interessert i da. Jeg ville egentlig skjønne hele den fra konsept til et fungerende produkt, konkurrere, reise rundt, og ha hele den prosessen på 8 måneder. Bare du lærer så vanvittig mye om det er en drone, eller om det er en bil eller en rakett, så er prosessen ganske lik da.
Hvordan bygger en reisebil på 8 måneder?
8 måneder, ja. Så det følger liksom skoleåret da, fra august og frem til sommeren, og så konkurrerer man på sommeren. Så og jeg tenkte gjennom det året, så var jeg sånn, det her er jo... helt rått, den gjengen man jobber med, og måten man jobber på. men det skulle heller vært en rakett. Det var i bakhodet, og så snakket jeg jo med litt folk underveis, og klarte å liksom skjønne hvem, hvor mange er det som romfartsinteressert her på campus da? Er det mulig å finne liksom noen andre?
Ja, hvordan gikk du frem for å finne de folkene her?
Det var jo noen jeg kjente fra Spacecamp-miljøet, som hadde vært på Andøya, og som jeg visste på en måte, ok, men du interessert, så hvis det hadde fantes, så hadde du sikkert blitt med. Og så var det noen jeg kjente fra Maskin, som jeg på en måte alltid så på sånne space-foredrag, av og til så kommer det liksom noen folk fra space-ting, så ser vi hvem er det som kommer på disse. Ok, la meg se om det noen kjente fjes. Og så ble det egentlig til virkelighet at vi faktisk startet det da. Det tok romtech-faget høsten 2017.
Ja, ja. Romtech 1.
Romtech 1, ja. Mm. Og da var det sånn, ok, nå er det på tide. Nå er jeg lei av å vente på at noen andre skal gjøre det. Nå får vi bare sette i gang. Og da var vi kanskje ja, mellom sånn 5-10 stykker i starten. Veldig åpent, åpne møter, for å si det på den måten. Og egentlig bare, kjenner du noen? Dra dem med. Mm. Har du en venn som er gira? Ta dem med på møtet. Jeg var egentlig bare veldig sånn, startet fra scratch, tenkte, ok, vi har lyst til å lage rakett. Altså, helt vanlig studentorganisasjon. Startet ganske sånn fra scratch. Vi hadde jo liksom noen medlemmer som hadde vært i Revolve, noen som hadde vært i Ascend, noen som hadde vært på Andøya. Litt sånn mixa gjeng, men
Et ganske bra utgangspunkt, egentlig, da. Folk som har erfaring innenfor rakett, som du nevnte, men også Ascend NTNU og Revolve NTNU, som lager jo hendelsvis drone og resebil, som du sier. Det er jo skikkelig intense prosjekt med tidspress og pengepress og høy ytelse.
Absolutt.
Så det er jo en litt sånn unik gjeng som startet med her, sånn sett da. Det er jo ikke hvilken som helst studentgruppe egentlig.
Nei, egentlig så var det en veldig, veldig perfekt mix da, av folk som også kjente den prosjektsyklusen da, med hvordan fungerer det å gjøre dette gjennom et år, hva trenger vi, hvordan skal vi strukturere året, hva slags folk trenger vi. Så vi klarte å få, ja, klarte å få første opptak da sommeren 2018.
Mm. Hva var det dere flagget med da?
Nei, det var rent engasjement. Vi hadde jo ingenting å vise til. Det var jo bare liksom en sjuk gira-gjeng som var sånn, vi skal bygge rakett, vil du være med? Og de som vet, de vet. Det er litt sånn, hvis du er gira, så er du gira. Og du får mange rare blikk. Det er noen som bare, hva? Nei. Og noen som er sånn, ok, ja, rett. Say no more, jeg er med. Så man får på en måte skilt klinten på veten, for å si det sånn. Det er liksom, enten så digger du det, eller så tenker du at det er litt sære de folkene der, altså. Mm. Men så vi var egentlig bare en supergira gjeng som sto og delte ut flyer, og vi hadde jo ikke fått noen kontor innen da. Vi hadde én sponsor, det var IE-fakultetet på NTNU. Mm. Så vi hadde jo ingenting, det var veldig lite som var klart. Vi tenkte liksom at jernbanen, den legger seg sånn rett foran toget. Det går bra. Det ordner seg på veien.
Så hvordan var det ikke greit å navigere det første året der da, etter opptak? Og
det var litt kaotisk. Vi fikk jo heller ikke kontor før 2 måneder inn i første prosjekt.
Mm.
Så det var rett og slett å boke grupper om bare få det til å funke inntil på en måte det ordnet seg litt etter hvert. Men vi merket jo at folk er villige til å hjelpe når det haster, på en måte. Mm. At når du har noe, ok, vi har et team, vi er i gang, vi har designet her underveis, så er det folk som er villige til å hjelpe, altså. Men vi tenker at vi kanskje skal etter hvert, muligens, da går det tregt også, da. Så man må på en måte skape litt fart selv, da.
Ja, så dere har lært dere å pitch, da, gjennom det året her, og spill kanskje det lille man har veldig godt, da. Men så rekruttert team høsten, eller august, da, 2018. Og jeg kjenner jo historien, det er jo ikke så lang tid etter det at dere faktisk fikk det noe. Mm. Så kan du spole litt frem til hva det prosjektet her munnet ut i, og hvorfor det var spesielt.
Ja, så vi endte jo opp med å konkurrere da, i en sånn studentkonkurranse. På samme måte som både Revolve og Ascend gjør med sine resebilder og droner, så det å ha en konkurranse å delta på hjelper veldig, for da har du tidsfrist, du har et reglement for design og testing, og ting må være på en viss måte, og man har noe veldig konkret å jobbe mot for alle medlemmene, og ikke minst sponsorer, så har man noe veldig konkret å vise til, da, at vi skal til denne konkurransen her.
Mm.
Så det var jo da Spaceport America Cup i USA, som var på den tiden den eneste rakettkonkurransen som internasjonale lag kunne delta på. Så da fløy vi over da, eller skippet raketten i en skip.
Så enkelt som det.
Og fløy over hele 30 stykker. Og
hvordan er man skippet en rakett over Atlanteren?
egentligen så må du bara säga si att det är ett rör och så är det nå så är det nog elektronik och så är det och så är det nej det är inte så eller mycket mer än det alltså för det rakettmotorn köpte vi i USA så det var inte några explosiver det var ju bara karbonfiberrör och några grejer
ja.
Så det är det då.
Ja. Men då var det ett team som hade känt kartenger i en stor handfull månader då. Mm. Og plutselig så befant de seg i USA, eller plasser med en rakett de har bygd selv. Og det jo spesielt, du trenger ikke å bruke tid på å beskrive hvorfor det spesielt. Men dere skjøter jo opp, og jeg kan se for meg at det sikkert nok historier til en hel episode, eller flere på hender oppskjøtninger, alle oppskjøtninger som studentlagen har hatt. Men korte trekk, hva skjedde?
Nei, vi kom cirka halvveis av høyden vi hadde planlagt. Vi skulle til 3 kilometer, endte opp med å komme til cirka 1500, og da ble raketten ustabil, og vi fikk det vi kaller en shred, da, som vi ser på en måte disintegrerer på vei opp i det på en måte maksimum krefter virker på raketten. Da.
Ja, det kalles det, vel RUD,
ja.
Rapid Unscheduled Disassembly.
Korrekt. Så det vi skjønte ettertid var at finnene hadde vært på en måte for lite rigide da, så vi fikk det vi kaller på en måte fin flutter. Så når det såpass mye krefter på en rakett, så må finnene være mye mer stabile enn det vi hadde, og da blir raketten ustabil, og da er det fort at et recovery-system blir aktivert når den ikke skal, og ja, ting som skjer. Men vi fikk jo på en måte, man kan man kalle det en halvveis oppskytning da? Ja.
Den for opp, den for og, opp den kom og den kom ned.
Da...
Og fallskjermen var ut.
Ikke sant?
I tusen fillebiter, bokstavlig talt. Men...
Hvordan var stemningen i teamet da?
Nei, det jo en veldig rar blanding, fordi man jo for det første utrolig glad for at man fikk skutt opp i det hele tatt. Mm. Det jeg ville på en måte kalt, hvis det skulle vært liksom en failure, var å ikke få skutt opp i det hele tatt, og ikke få prøvd.
Mm.
Så det at vi kom oss til pad hadde en rakett som klarte å bestå alle pre-flight godkjenninger. Du må gjennom en del sånne steg der konkurransedommer og sånt sjekker at design i orden, du har satt den sammen som du skal, det trygt å sette den på en launchpad. Så har man på en måte, man fornøyd med å komme seg dit, og man fornøyd med å kunne se den bli skutt opp, og så det jo surt å se at liksom, fader ass, det ting vi skulle ta annerledes, men det jo det man lærer også, og det har jo vært viktige ting som man har tatt i seg, som Propulse har tatt med i design senere, man har lært mye av det, man har, og på å si resultatet i Propulse, og for så vidt alle studentorganisasjoner, jo ikke nødvendigvis liksom, akkurat hva flight-resultatet men den læringsprosessen, og hva man får Absolutt. Ut av det, og hva man tar inn i neste år, og liksom den veksten som hvert medlem har hatt da.
Ja, det en veldig tydelig milepæl, som muliggjør at man får en mer intuitiv forståelse, for man har sett hvordan ting har funket. Og hele året som leder an til en launch, så driver man jo å tenke hvordan man tror ting kommer til å funke, hva man antar er viktig og ikke. Og når man ser at det flyger, så innser man, oi, dere tingene var viktige, takk Gud for at vi fokuserte på det. Og ja, den tingen der som jeg brukt tittals timer på, var kanskje ikke så viktig. Ja, men det greit til å veste at det neste år slipper dem ned.
Jeg merket jo veldig forskjell på min erfaring fra Revolve da, med resebiler, for der kan du teste runde på runde på runde på runde før konkurransen. Så når du kommer på konkurransen, så har du sett den bilen kjøre mange ganger før, og man liksom sikker på at ting funker, man har gjennomtestet systemene, men det som så spesielt med rommet at du får ikke gjort det. Det for veldig mange da, så det første gang du skyter opp på konkurransen. Så man kan simulere så mye man vil, man kan gjøre de beregningene man kan teste komponentene og teste liksom subsystemer, men når det første gang, så det første gang, og da det mye som uvisst.
Absolutt. Kan relatere ganske mye til det med
selfiesatt. Og...
Ja. Vanskelig å reparere hvis det noe som går gærlig.
Det litt, ja, annerledes case da, som studentlag, definitivt.
Men du fikk det jo som du ville. Plutselig var det en studentrakettorganisasjon på NTNU.
Ja.
Og nå det jo en god del år siden det ble startet. Nå, det var jo 2018, sier du.
Mhm.
Hvordan har det vært å overlate stafettpinjen videre? Og hvordan har det vært? Det er jo ditt hjertebarn, eller hva?
Ja, det jo det. Veldig rart, eller i hvert fall i starten så var det veldig rart å skyde videre. Fordi man så inne i det. Og så var jeg egentlig veldig bitter for at jeg var så sent i studieløpet. Fordi jeg var jo prosjektleder i 4. klasse.
Mm.
Og jeg skulle så, altså jeg så misunnelig på de som får komme inn nå som 1. klassing.
Ja.
Og bare få boltre seg i 5 år liksom. Å herregud. Så jeg var veldig sånn, fader ass, at ikke det her fantes da jeg kom, for det hadde vært helt, egentlig så skulle jeg gjerne vært med liksom løp, altså første til femte.
Ja, der var vi egentlig, Simon.
Ja, det har vært I noen år på baken.
Nå. Ikke
ja.
Sant? Så på en måte så var det sånn, faen da, så tenker jeg går I første klasse nå, det kunne vært med I så mange år. Så etter fjerde klasse så må man jo på en måte tenke på masteroppgave, og liksom, man må begynne å planlegge litt slutten av studieløpet da, og jeg tenkte I hvert fall sånn, verb I femte klasse litt, det kan funke hvis du skriver om det, du, ja, det liksom mm. det måter å få det til å funke på, men for meg så måtte jeg få, ok, jeg må få en masteroppgave som passer med min instituttet mitt, jeg må få liksom, kabalen må gå opp da. Så det var rart å liksom skride fra seg, men veldig mange fra første året ble med inn I andre året, så vi ja. Hadde jo veldig mange flinke folk som ble med I både lederroller og på en måte medlemsroller, så jeg følte det var gode hender, og det har jo blitt overgitt til gode hender siden da også.
Ja.
Så det har jo på en måte vært en veldig god altså, ja, man har jo varierende grad av prosent som går over til neste prosjekt, men for hvert år, men jeg føler I Proposal har det vært ganske bra på en måte flyt da, ja. År til år, og
Det jo kritisk, at, spesielt hele starten her. Det jo ofte en sånn knekkpunkt på en studentorganisasjon hvis man ikke får med noen over der.
Det akkurat det. Så vi, det var jo det vi var bekymret for. Sånn, klarer vi bare ett år, og så det ingen som har lyst til å ta over.
Mm.
Men det ordnet seg heldigvis.
Ja.
Og så har det på en måte vært veldig, jeg håper å si, rart å se at, eller liksom gi slipp på det og la det leve videre da.
Mm.
Men jeg tenkte det veldig I starten sånn, det her kan ikke lene seg på en person. Det her kan ikke være noe som liksom helt avhengig av en eller to mennesker. Det her må være noe som klarer å leve liksom
mm.
videre av seg selv, så du må klare å gi slipp på det.
Ja.
Jeg husker da jeg ble med I Propuls, det var I 2020. Da hadde jo du inngått en mentorrolle for litt av stund siden. Og jeg merket at her er prosessene ganske spikret og tydelig. Det ganske profesjonelt satt opp dere prosjektløpet med ulike faser for konsept og for tidlig design og kritisk design, produksjon, testing, dit at det ikke lener seg så mye på enkeltpersoner, mm. men heller at det var en etablert prosess som fellesskapet hadde respekt for og som fellesskapet fulgt. Og nå når jeg hører du prate om her, så tror jeg jo kanskje vi kan takke egentlig litt sånn Revolve, NTNU og Ascend for mm. det. For da Absolutt. Hadde jo du og flere vært der allerede.
Mm.
Og Revolve var jo prøvet og feilet prosjektgjennomføring I mange år før I det tidspunktet der. Så, og det jo noe jeg ser fortsette videre nå når jeg har gått inn I mentorrollen, nemlig mm. at det respekt for prosessen,
ja.
Og ting skal dokumenteres, ting skal ikke gjøres før dem og dem checkpointsene ferdige. Og, mm. Og ja, så det at du var villig til å overgi mm. Fakken videre I starten, var kanskje teamet å lene seg litt mer på prosessene. Og det tror jeg har vært sunt da.
Ja, jeg tror nok det. Jeg vurderte jo veldig sterkt å fortsette som prosjektleder I år nummer to, og det var veldig på vippepunktet om jeg skulle gjøre det eller ikke. Så endte det opp med å ikke gjøre det. Det var mest, eller jeg håper å si delvis også, fordi da skulle jeg på et internship I utlandet.
Okay.
Mm. Så da hadde jeg på en måte, ok, men nå skal jeg, enten så blir jeg hjemme og gjør et år til, eller så reiser jeg ut og drar på internship, og det jo ikke så lett alltid å ta den avgjørelsen, men det, jeg tror det var det riktige I ettertid.
Hørtes jo litt kjent ut.
Ja.
Da snakker jo rett fra Propuls til internship, og det gjorde jo for så vidt Inge også, som vi hadde I førre episode.
Ja,
absolutt.
Men, ja, så internships virker jo å være et naturlig neste steg for ganske mange. Jeg håper jo de som hører på får det mer og mer tydelig for seg at det noe man kan gjøre. Mm. Det ikke noe... Så lenge du har tatt I en satellitmodell eller en rakettmodell, så du kvalifisert på en måte.
Ja, du veldig kvalifisert egentlig.
Ja. Men det internshipet, hva var det og hvor?
Mm, det var I Nederland. Så det var, jeg hadde vært på ESA åpen dag på STEC I Nederland. Og der det masse diverse romfartsselskaper fra Nederland som står på stand. Og jeg var litt sånn, det her var høsten da, I første prosjektår I Propulse. Og da var jeg litt sånn på utkikk etter å ta et pauseår, altså et friår mellom 4. og 5. og ta internship. For det hadde jeg som sagt da, så jeg hadde snakket med flere fra andre land, hørt at det liksom standarden egentlig utenfor Norge, så det standard å ha 6 måneders internship. Og jeg tenkte jo på en måte, hvis jeg skal søke jobb I Europa senere, så burde jeg ha litt mer arbeidserfaring.
Mm.
Så jeg hadde litt det I bakhodet, var litt på utkikk, og så jeg et av Ariane Group sine datterselskaper holder til I Nederland. De bygger alle påtenningssystemene til alle Ariane-rakettene. Så litt sånn nisje. Det en ganske liten bedrift på 60 stykk, men de bygger rett og slett på en måte små rakettmotorer inni rakettmotorene,
mm.
hvis det mening.
Igniters.
Yes. Så det var egentlig det jeg jobbet med der. Da jobbet jeg med noen påtenningssystemer til Liquid-motorene, Vulcan-motorene, til Ariane 6.
Nå skal ikke vi gå for mye detalj her, men Altså, hvordan de tennes da?
Ja, så det på en måte, de har et par ulike, men det på en måte, du genererer masse gass, så det en liten faststoffmotor,
okay.
som genererer masse gass, som setter i gang alle turbopumpene.
Mm. Ja.
Det egentlig ja. Det der. Så det en liten faststoffmotor.
Så det kanskje litt samme som hvordan sånne propellfly ble startet i andre verdenskrig, eller for lenge siden, i hvert fall, de hadde sånne shotgun shells, mm. uten, eller bare med krutt i, så de bare, så var motoren i gang.
Ikke sant.
Og ja, interessant, men da startet den med at turbopumpene startet, og så kom drivstoff inn i hovedkammeret, og så var det noe som antente inn der også.
Ja, så det den, jeg håper å si, igniteren som setter i gang turbopumpene, på en måte.
Ja.
Så det først, aller første steg i prosessen.
Ja. Ja.
Veldig morsomt å jobbe med det.
Det her internshipet, det var mens du var student?
Eller? Ja, så det tok jeg, det var på en måte høsten, ja, etter fjerde klasse, hvis ja. Det mening. Så da var jeg der i 6 måneder. Kontrakten min gikk ut 1. mars 2020, så det passet egentlig ganske bra med noen andre som, ting som skjedde rundt i verden. Så da...
Ja, ikke sant.
Hvordan fikk du det til å passe inn i studieløpet da?
Ja, jeg tok rett og slett bare permisjon hele høsten,
ja.
Og hadde da Erasmus-stipend, som man kan få hvis man på utveksling i utlandet. Ikke mange som vet, men Erasmus både for utveksling, men også internship i utlandet. Og da så hadde jeg også, på våren hadde jeg noen fag jeg hadde droppet mens jeg var prosjektleder, så hadde det litt fag å ta igjen, og noen fag jeg hadde lyst til å forbedre, så fylte jeg egentlig opp våren med litt sånn, fikse litt opp i ja, den der skolegreiene, mm. før jeg skulle inn i 5. klasse.
Så da kom covid på det tidspunktet, og, men du tok noen foten helt på bremsen, for du var jo med å starte enda et studentinitiativ i den vakre byen vi bor i, nemlig Space,
ja.
NTNU.
Stemmer.
Det veldig interessant, og før vi ja. Snakker om det, så jeg litt interessert i å høre, for du nevnte jo at oppstarten til Propulse var i 2018,
mm.
og det omtrent samtidig som Orbit NTNU startet opp. Stemmer. Så jeg vet, var det noe samarbeid der i starten?
Ja, eller ikke, jeg vil ikke kalle det samarbeid, men vi side om side. Altså ja. Vi var jo klare over hverandre.
Ja.
Jeg husker jeg snakket med på en måte noen av de som var litt sånn i det oppstartsteamet da, til Orbit, mm. at de også var, så jeg visste jo hva som foregikk der. Og Orbit var jo da payloaden på vår rakett i USA.
Ja.
Så vi skjøt jo da opp en liten på en måte test payload for da selfie-set, egentlig.
Mm. Og det har vi vel gjort 3 ganger nå, sammen med Propulse.
Så det ja.
Er jo et koselig samarbeid.
Det er et koselig samarbeid, og dere har fått sett våre sterkeste og svakeste sider, ja. De heldige orbiterne som har vært sendt med på det her, for det...
Jeg tror det toveis, da. Fordi vi har vel også forsinket dere noen ganger.
Ja, nei, men ja. Jeg har i hvert fall merket at hver gang dere har hatt en nyttelast hos Propulse, så har dere suttet igjen med enten null data av rare grunner, eller en totalt smadret modell, også da med null data.
Ja.
Så et fruktbart samarbeid til nå.
Siste gang vi gjorde det, så var jo, det var jo 3. gangen vi hadde gjort det med dere.
Ja.
Og da var jo jeg prosjektleder for den satelliten vi skulle lage en testmodell av å skyte opp med Propulse. Og da var vi jo fullt klar over at det var utrolig høy risiko, så det var jo ikke så farlig. Grunnen til at vi gjorde det var jo for å på en måte knytte mer kommunikasjon mellom de her to organisasjonene.
Ja.
Og det funket jo veldig bra. Vi endte jo opp med å gifte oss også, det rett etter det.
Ja, det var ja, fruktbart samarbeid, det er jo det jeg sier.
Og da snakker jeg også om Orbit NTNU og Propulse, ikke meg og Simen.
Det. Nei, det er viktig å presse her, for det er litt sånn utydelig forhold mellom oss her i sofaen.
Ja.
Men du startet jo da, det var en annen ting jeg tenkte på, det var jo at du gikk til Ariane Group, internship der, og av dem jeg kjenner som har internship nå, de har ikke gått til Ariane Group,
nei.
For det er jo ansett som litt sånn old space,
ja, det er jo det.
Sånn kjedelig, men grunnen til at du kanskje ikke valgte noe annet, var jo for at det fantes ut, ja.
Nei, det gjorde ikke det.
Alle de her private selskapene som har sine jomfruferder i år, som vi har snakket om i et tidligere episode, de ble etablert rundt de tider. Ja.
Vi er så bortsett, vi, Simon.
Ja, nå,
kommer til Dekabor, det er lett.
Ja, det er sant. Men ja, så kom du jo til Trondheim igjen, covid. Mm. Hvorfor startet du Space? Hva kom det?
Ja, det startet jo, vi startet å snakke om det mens vi holdt på med det pilotprosjektet. Så snakket vi jo både om det at det er jo veldig mye felles her. Altså, alle medlemmer har felles interesser. Vi på en måte, det er naturlig å på en måte bli bedre kjent.
Mm.
Men også så merket vi både i for eksempel politiske saker da, så har vi litt større slagkraft når vi virker sammen som en gruppe på vegne av liksom hele miljøet, i stedet for at den organisasjonen også den og så kommuniserer man kanskje ikke helt, eller snakket med dem, ja, vi snakket med dem i fjor. Og også bare romfartssatsning generelt. I Norge snakker med de som kan påvirke NTNU i større, på en måte, NTNU sentralt da, når det gjelder studieprogram, når det gjelder, ja, som sagt, romfartspolitikk, alle sånne ting, og for eksempel diverse arrangement, diverse, ja, egentlig sånne større ting da, for man er interessert i satellitten sin og raketten sin, men det er så mange større ting, og da både så har man større slagkraft når man slår seg sammen, men så frigir det litt mer ressurser også, for det vi merket var at på en måte, prosjektleder og teknisk leder endte opp med å sitte i masse møter som egentlig ikke har noe med raketten å gjøre, men heller med liksom større romfartspolitikk i saker, og sånn, ja, men det her har vi ikke tid til, men vi har veldig lyst til å gjøre det. Så fant vi egentlig ut at her må vi på en måte, hvis vi heller slår oss sammen til en slags felles paraplyorganisasjon, og får noen til å jobbe dedikert da, på vegne av medlemmene for disse større sakene, representere oss bedre, arrangere karrieredager, eller sosiale arrangement, eller ja, litt sånne, for å rett og slett styrke hele miljøet, ja. Så var det, vi sa at da må vi slå oss sammen.
Den historien her høres jo ganske kjent ut, Simen.
Altså, hvis du hadde tatt dette klippet ut av kontekst, så kunne det høres ut som at du beskrev Norstech ja. Founding
ikke sant.
Motivation. Men,
så håper jeg at grunnen til at det kun var på NTNU da, var at da var det jo ikke noe romfarts, eller noe, i hvert fall store etablerte miljøer utenfor NTNU.
Akkurat, ja.
Etter hvert så kom Portal Space, de var de første utenfor NTNU, og så etter hvert har det kommet opp rundt i hele landet. Men vi hadde inkludert det fra starten av hvis det hadde fantes, men ja. Da vi startet Space NTNU, så var det på en måte NTNU der det var samlet da.
Det ga jo veldig mening. Og det fungerte jo kjempebra i starten også, som jeg har fått med meg. Men dessverre så begynte jo på en måte å slite litt med årene da. Det var jo, det er jo sånn som skjer. Det er jo, vi har jo snakket om det, at det handler jo veldig mye om å på en måte bygge opp nye ildsjeler når de andre forsvinner. Og det er jo ikke alltid mulig. Det er jo på mange måter akkurat som en startup. Og det er jo risiko med en startup, så det går jo ikke alltid bra.
Og så er det jo ikke en oppskjøtning i året som tvinger fram jobbing eller motiverer på stand og slike ting. Så man er jo, jeg tror det er vanskeligere å danne den samme kulturen, og det er jo noe av det som vi klarer oss mest i høve med for Norstech, for vi ønsker jo at her er tilbudet som det åpenbart var behov for, som du så, Ranve, men som vi har sett at det er behov for på nasjonalt plan nå når det er så mange organisasjoner. Det behovet forsvinner jo ikke, så lenge de organisasjonene her finnes. Så er det viktig å, ja, viktig og vanskelig å sikre at den samlende enheten klarer å være stødig og sterk.
Så det var jo det vi fant ut da, egentlig, når noe i fjor sommer, da vi fant ut at Space Center nå begynte å slite litt med å finne ny ledelse, så vi tok kontakt med dem og hørte om de hadde egentlig lyst til å slå seg sammen med Norstech. Og det funket jo egentlig kjempebra. Det er jo blant annet dere som har startet Spacepodden.
Ikke sant.
Så nå har vi tatt den videre, og prøvd å gjøre den stor igjen, som den en gang var.
Veldig bra.
Ja.
Jeg husker første gangen jeg møtte dem som var hosts i Spacepodden, da hadde jeg så klart fått med at dere fant jeg så hørt mye på det. Jeg ble starstruckt på sånn, hæ, den stemmen der har jeg hørt podcast. Det er ikke vanlig for meg å møte folk og høre på podcast, men plutselig, jo, det er jo laget i Norge, det er laget i Trondheim.
Noen folk som tenker det om det, Simen.
Ja, vis meg.
Det tror jeg.
Ja, vi får da se på det. Men vi har jo ganske mye vi har lyst til å si, for du har jo gjort så sykt mye opp igjennom Ranvei, så Space Center nå, det er jo et kapittel.
Ja.
Det gikk jo videre flere år etter at du takket for deg. Du begynte å fokusere mer på studieløpet ditt. Og hva er studieløpet ditt? Jo, du gikk jo master i maskin. Men du er jo ikke ferdig å studere riktig enda, eller du er ikke ferdig på NTNU enda. Så hva har du gjort i uka her? Det er vel kanskje en måte å spørre spørsmålet på.
Ja, nå tar jeg jo en doktorgrad. Så da faktisk er jeg på mitt siste semester på doktorgraden. Som er,
hvordan føles det?
Åh, jeg blir nesten kvalm bare å si det. Åh, ekkelt. Tiden flyr. Nei, så jeg har holdt på med en doktorgrad siden høsten 2021 da, rett etter masteren. Veldig usikker på det valget også. Jeg merket jeg var skikkelig usikker på om jeg skulle ta doktorgraden eller ikke. For jeg har jo ikke noe ønske om å bli i akademia. Og da er det jo fortsatt mye man kan, altså det kan være nyttig å ta en PhD av mange runder. Men det er jo et, jeg håper å si, 4 år er jo en god måte chunk av tid. Så,
absolutt.
Men ja, så det jeg skriver doktorgrad om da, det er jo da kollisjoner i rommet. Mer da romsøppel kolliderer med romfartøy. Det er egentlig det jeg da både tester I lab, men også gjør simuleringer av.
Og her var en videreføring av masteroppgaven din, ikke sant?
Stemmer.
Ja, og sånn som jeg husker det, så det jo, I hvert fall masteren var jo på analyser, altså mekaniske, strukturelle analyser på hvordan shielding eller skjold, og for eksempel internasjonal romstasjon klarer å motstå eller ikke motstå ulike typer med mikrometeoritter og romsøppel.
Helt korrekt.
Så da brukte du vel en supercomputer muligens for litt av hvert, ja.
Ja.
kan du, vi snakker litt mer om tema straks, men jeg lurer på hva var det som var for og hva var det som var imot det å gå videre med en doktorgrad? Du sier du hadde var usikker på om du ville være I akademia.
Mm.
Hvorfor var du usikker? Hvorfor ikke det helt åpenbart?
For min del så det nok industrien som frister mer. Jeg har nok, håper jeg har vært I NTNU-systemet så lenge, at og jeg nok litt på en måte rastløs av meg, eller vil gjerne at ting skal gå litt fortere, og da akademia så det jo gjerne langstrukne prosjekter som går over mange, mange, det det for så vidt romfarten også, men litt mer på en måte at ting skjer litt raskere, at det på en måte ja, en litt kanskje litt mer agil måte å jobbe på da, hvis man kan si det på den måten, men også bare at jeg hadde bodd I Trondheim I mange år allerede, jeg var litt sånn kanskje giret på å flytte litt på meg men så visste jeg også at det mange, jeg kjenner mange som har tatt en PhD og så jobbet med, går rett inn I industrien du får gjerne da de kuleste arbeidsoppgavene, når du har en litt unik kompetanse, så får du noen ganske kule arbeidsoppgaver du kvalifisert til noen stillinger som de som tar en bachelor eller master ikke da. Så det på en måte det altså man kan snakke om pros and cons på det her til neste dag, men ja, det endte opp med at man på en måte ja, landet på at det var nok et greit valg, men det var mye fordi temaet interesserer meg også.
Du ville videre før
ja.
Arbeid.
Absolutt, ja. Men jeg skjønner jo, altså jeg angrer jo på ingen måte nå, så jeg har jo hatt det veldig gøy på veien.
Ja.
Men det et valg, ja.
Hva går arbeidet I disse dager? Du på siste semesteret. Betyr det at du driver og skriver, eller det fremdeles? For du har vært litt I lab, du har testet fysisk, og så flere kilometer per sekund type kollisjoner, som sjelden vare på, ved sea level.
Stemmer.
Så ja, siste året, da, hvis vi skal se på det, hva, eller for så vidt siste årene nå, men det, ja, hva har det gått I?
For akkurat et år siden så startet jeg jo på internshipen mitt I NASA, som for så vidt...
Ja, det ble et tema. Det ble et tema, det jo.
Så det var jo på en måte definitivt høydepunktet, og det var jo litt av grunnen til at jeg sa ja til den doktoraten nå, var at jeg så at det var en mulighet for å kombinere det her med et opphold hos NASA. Må jeg si at det var en gulrot, jeg var litt gira på å følge etter, altså.
Hvordan ble den muligheten presentert? Hvordan fikk du med det?
Ja, så det gjennom Norsk Romsenter, lang historie, eller... komplisert historie, men det organiseres gjennom Norsk Romsenter. Så Norsk Romsenter har en avtale med NASA gjennom NASA sitt International Internship Program. Så det 13 land som da har en avtale med NASA, som gjør at studenter kan reise dit og ha internship. Det var kun én runde av det før covid, så det var én runde med 4 studenter I 2019. Og etter det så har det vært på pause, offisielt sett. Men offisielt sett, det stopper ikke meg. For det høres ut som her det mulighet for å dra likevel. Offisielt, det et... Ja, da finnes det sikkert en vei inn likevel.
Og det sånne knep man lærer ved å ha startet ulike studentfunksjoner med lite ressurser og lite... Og, ja, men det bra det.
Nei, så jeg hørte jo egentlig bare med Norsk Romsenter og spurte når skal det starte opp igjen. Jeg her og her I PhD-løpet mitt. Jeg har veldig lyst til å få til et opphold hos NASA. Også fordi en av veilederne på doktorgraden min jobber på NASA. Han tidligere astronaut. Jeg har også jobbet her på NTNU, som professor på konstruksjonsteknikk. Så fordi han jobber der og en del av veilederteamet mitt, så hadde jeg liksom allerede en kontaktperson der.
Den her personen tror jeg det med name droppet.
Ja, Kevin Ford heter han.
Det Kevin Ford, vet du. Ja.
Så han kunne på en måte sette oss I kontakt med riktige folk, og så kunne vi snakke med Norsk Romsenter og si vi har en kontaktperson, når, hva det som roadblockene her? Hva det som hindrer oss I å dra? Og da var det egentlig økonomi de kom ned til, da, at de hadde ikke satt noen penger I budsjettet det året. Og da, det jo løsbart. Penger, vi kan kaste noen penger på det problemet her. Det høres greit ut, det. Og da var det egentlig bare å søke på legater og støtte fra ulike steder, og så fikk jo innvilget det. Når du sier, kan jeg dra til NASA, kan jeg få noen penger? Så det faktisk mange som gira og har lyst til å støtte.
Det bra.
Så da var det på en måte å si, ok, vi har pengene, vi har kontaktperson. Og da var det en liten avtale som sto, for de måtte oppdatere avtalen og litt sånne ting.
Hvordan skulle du ha gjort det her nå da? Hvordan ville du ha gått frem da?
Akkurat samme vei.
Ja.
Fel.
Ja. Norsk Romsenter altså.
Norsk Romsenter, for det er ingen måte å komme seg rundt Norsk Romsenter. Det er de som er hele Norsk Romsenter må signere et ark som sier ok, det her er tommel opp.
Og det er for NASA spesifikt, ikke sant?
Ja, det er for NASA spesifikt.
For vi snakket med Inge tidligere her, som nå jobber i Rocket Lab, og han sa at en av fordelene med Rocket Lab er at du trenger ikke noe sånn ITAR klarsertifisering som er, så det er tradisjonelt vanskelig å få jobb innenfor romfart og rakettbusinessen i USA.
Det stemmer.
NASA deriblant. Så Norsk Romsenter og den ordningen her som var, hadde logget litt i dvale noen år var din vei gjennom det da.
Ja, og det er jo noen begrensninger på den avtalen, på for eksempel det å jobbe med rakettmotorer og fremdriftssystemer, så er det noen begrensninger. Det er ikke alle temaer du får lov til å jobbe med gjennom den avtalen, men for min del så fikk jeg lov til å jobbe med det jeg driver med da. Ja. Så det er jo på en måte en sånn, ikke loophole, men en avtale hvor du kan få jobbe der som student da.
Ja.
Så det,
det at du hadde en relevant PhD og master var vel også en trekkmiddel her?
Definitivt. Så det var jo det at vi på en måte, vi hadde pengene, jeg var på riktig sted i løpet, og det passet bra med liksom timingen. Men det er veldig lett når du sier på en måte, vi har snakket med dem, de er enige om at det skal komme, vi har pengene, du må bare signere her.
Ja.
Da har du på en måte gjort jobben for dem da, og det er litt det som jeg gjerne funker da. Men jeg har, til de som hører på og tenker det her høres jo veldig gøy ut, så har jeg rykter om at det skal åpnes en ny runde altså.
Oi.
Så det kommer en utlysning, for nå har det ikke, det har ikke vært noe utlysning da jeg dro, så var det ikke noe utlysning på forhånd. I 2019 da de fire første dro, så var det jo først en utlysning, så alle i Norge kan søke, og så skal Norsk Romsenter da gå gjennom lista og velge ut opp til 5 stykker. De sender den lista til NASA, og NASA velger ut det siste. 2-3 stykker, kanskje opp til 4. Og også plasserer dem på prosjekter.
Mm. Hvem er det som kvalifiserer? Det er bare PhD, eller er det master og bachelor?
Det er bachelor, master og PhD. Hele løpet. Ja. Du kan være i første klasse og søke. Likevel så er det nok større sannsynlighet hvis du er på typ sent i bachelor eller på masternivå eller PhD, for da er du litt mer sikker på hva du vil. Og det handler egentlig mest om å klare å plassere deg et sted. For hvis du bare sier, jeg girer på space, jeg vil jobbe i NASA. Ok, men hvor? Altså, hva vil du jobbe med? Hvor skal du plassere deg? Men det er om du kan si på en måte, jeg interesserer meg for det feltet, jeg har lyst til å jobbe med den teknologien, jeg har lyst til å jobbe med den gruppen, da er det veldig mye lettere. Så det handler mest om det da, at du skal plassere i sitt system. Så det kommer nok en utlysning veldig snart fra Norsk Romsenter. Jeg vet ikke akkurat når, men det er bare å glede seg. Så hvis man er interessert, så går det an å sende en mail og høre, kommer det mer informasjon?
Ja.
Men for alle som hører på, så bare å holde øynene og øre åpne.
Ja,
følg Ranveig på sosiale medier.
Og Norsk Romsenter, det er oppå si jeg skal
Ranveig legget på Insta-story når det kommer.
Det skal jeg gjøre.
Men du var der i ett år, sier du?
6 måneder.
Januar
til august.
Og det var egentlig en kombinasjon av PhD-arbeid og hva noe under internshipet hadde å by på. Og du var jo, vi alle har hørt om Houston, we have a problem. Altså Houston, Texas.
Stemmer.
Og der du har stasjonert Johnston Space
Flight Center.
Space Center, ja. Ok, så du kommer dit. Plutselig er du i hjertet av NASA. Og du er jo i målgruppa for å synes at dette her er kult. De har jo et museum der, men landet Falcon 9 booster og romferget opp på en sånn Boeing 747 transport. Hvor er det? Men i hvert fall, det er et sinnssykt kul plass å være. Og du var i 6 måneder. Hvordan var en vanlig uke i NASA i Houston, Texas?
Altså, jeg føler hver uke var en unormal uke. Det var absurd nesten hver uke, de tingene vi fikk være med på. Det er jo nesten så jeg vil anbefale å være intern der i stedet for å få fast jobb. Fordi de jeg snakket med der, som har jobbet der og vært fast ansatt, de har ikke fått gjort noen av tingene som vi fikk gjøre av liksom omvisninger og test. Altså, interns opplegget der, så har de egne omvisninger kun for interns. Så alle mulige labber, så åpner de dørene sine for internsene hvert semester. Det gjør de ikke for de vanlige ansatte. Så det vil si at hvis du sitter på kontoret, så er det ingen som inviterer deg på omvisning på diverse labber. Så det var på en måte nesten hver uke så var det omvisning på en eller annen lab. Og det er altså så mange fantastisk fascinerende sted på det senteret der. Så vi fikk jo, jeg kan prøve å ramse opp alt fra romdrakt lab, testing, utvikling, trykkammer, vakuumkammer for både romdrakttesting og for der hvor James Webb-teleskopet ble vakuumtestet. Det største, et av de største vakuumkammerne som finnes. Det var på treningslabben, der hvor man øver på å bruke det vektløse treningsapparatet, hvor du kan gjøre litt squats i zero G. Løpe på tredjemølle uten tyngdekraft.
Neutral buoyancy lab.
Neutral buoyancy lab, ikke minst. Ja. Der hvor de har mock-up av romstasjondeler under vann. Fikk ikke ta på vannet. Ikke lov å nærme seg vannet, dessverre. Men vi fikk se på at noen astronauter var og dykket der. Jeg tok også dykkelappen mens jeg var der. Dykketreneren min var testsjefen på NBL.
Ikke sant? Fet
fyr. Ja. Ja, ikke minst masse simulatorer. Det er jo på en måte der hvor astronauten gjør mesteparten av treningen sin. Så du har jo alt fra den Cupola-simulatoren hvor du øver på liksom huke tak i innkommende kapsler, til på en måte VR-lab og mye sånn diverse docking-simulatorer, landings- og oppskytningssimulatorer. Ja, gud, det er så mye simulatorer der at man blir...
Ja.
Også mange simulatorer vi ikke fikk lov til å sitte i, dessverre. Mange av de Orion. Kapselen er litt sånn... Der er det ikke lov til å gå inn. Men de har en, jeg håper å si, toalettsimulator, der astronauten øver på liksom, den vakuumdoen de har der. Nei, det er så mye simulator at man blir...
Jeg har hørt at man bruker ganske mange timer på den simulatoren.
Mm, ja.
Det er ganske vanskelig.
Det er faktisk, det er mer komplekst, hvis noen man skulle tro. Ja, så det er bare sånne ting på en måte hele tiden.
Du fikk sett hvordan NASA jobber.
Altså, virkelig.
Det er jo der de har kontakt med romstasjonen på daglig basis, og hele pakka. Det er jo, altså, det er jo Houston. We have a problem, Houston. Så... Men jeg så jo, altså de har jo også en Saturn 5-rakett stående på display, der tok du nok bilder.
Tok nok bilder der, ja.
Og du reste jo også ned og så en annen gigarakett, som ikke bare var på utstilling, men en fløy, nemlig Starship Super Heavy Integrated Flight Test nummer...
3 og 4.
Begge, ja.
Ja, vet du hva? Det, når du bare er en 5-6 timer kjøring unna, da tar du den kjøreturen, altså.
Ja.
Det, selv om du må droppe jobb dagen etter og sove i bilen, så er det verdt turen, altså. I hvert fall, det vil si, flight 4 kunne jeg hoppet over, for det var så mye tåk at vi så nesten ingenting.
Mm.
Men flight 3 var fantastisk. Det var, da hadde vi nesten utsikt hele veien. Og den ristinga av å stå et par kilometer unna, du kjenner liksom i skjelettet, den knittrelyden og ristingen, altså det er noe av det villeste, altså det er noen krefter som selv om du står noen kilometer unna, det bare man kjenner den vibrasjonen, så skjønner du hvilke enorme krefter som er i sving. Og så er jeg sur, altså, for at jeg ikke kom seg i gang med nummer 5 før jeg dro. Det er faktisk, der er jeg litt bitter, altså. Jeg hadde håpet da de var ganske bra, da flight 4 gikk bra, tenkte jeg sånn, ok, nå kan det hende vi rekker 5 også, men det...
3 Starship launches i løpet av internshipet, jeg tror altså da hadde det nesten vært litt for bra greiene. Det var ikke noe vits å være i Norge lenger. Men det er god reklame for utlysninger som kanskje kommer ut snart da, hvis du kan være i NASA og være 6 timer kjøretur unna det mest historiske som skjer igjen for romfart akkurat i disse dager, så er det verdt å prøve. Og
absolutt.
Ranve svarer sikkert på spørsmål for dere som er interessert på den fronten, og så har vi hørt at Norske Romsenter er lur å ta kontakt med.
Mm.
Vi har et siste punkt som vi lurer litt på, og det er hvordan ser du for deg at Norge kommer til å være en del av romfartseventyret som er i vente nå de neste 10-15 årene, kommersielle eventyr. Hva gjør Norge? Hva bør Norge gjøre?
Ei, ja, det er vel det store spørsmålet, det da. Det er jo... Altså, Andøya er jo en veldig, veldig viktig brikke her, og jeg tror nok Andøya, uansett hva som skjer, vil nok være en viktig spiller i det som skjer. Men jeg håper jo også at med det enorme antallet studenter vi har nå i på en måte, hele Nortech-miljøet, at vi også ser enda flere på en måte startups og nye bedrifter.
Ja, det kommer.
Spesielt på oppstrømssiden.
Ja.
Jeg har veldig lyst til å se at vi også ikke bare skyter opp raketter fra Norge, men at vi skyter opp norsk utviklet og bygget teknologi på dere, altså at det ikke bare utenlandske raketter på pad, men noe norsk, både satellitter og raketter. Og det tar jo litt tid å komme seg dit, det skjer jo ikke over natta, men man ser jo det engasjementet som i miljøet nå, og hvor mange nye mennesker som kommer til hvert år da. Så håper jeg virkelig at vi klarer å komme enda mer opp på oppstrømssiden da, og håper egentlig at man klarer å være litt mer ambisiøse i den målsetningen, at i stedet for å på en måte kun være interessert i data og nedstrøms, men klarer å virkelig trå til på oppstrømssiden nå da.
Ja. Kommer du til å fortsette å bo i Norge? Du som så interessert i det her.
Ai, det tiden vil vise.
Det er spørsmålet.
Tiden vil vise. Det jo, for min del hadde det vært veldig full circle moment å komme tilbake til Andøya, og det ser jeg jo, skal ikke utelukke at det skjer på et tidspunkt, så å se hva som skjer.
Ja, veldig spennende. Det jo veldig mye visking og tisking i gangen om å starte opp ting i studentmiljøen, vet du i hvert fall, så jeg tror de neste to årene kommer det til å skje veldig mye på den fronten her.
Ja, jeg håper det.
Kanskje du finner ut en veldig glup løsning og hindrer at romsøppel ødelegger spacecraft, så kan det bli en business case.
Ikke sant?
Ja.
Det blir bare mer og mer relevant,
ja. Ja, det blir dessverre det. Det jo viktig, altså, men vi må holde banene våre rene.
Vi må det. Absolutt. Nei, det her har vært utrolig, utrolig gøy, Ranøy. Jeg tror egentlig vi lett kunne ha snakket mye lenger,
ja.
Men vi må dessverre runde av episoden nå, så det jeg tror det kanskje betyr at vi kanskje må ha en Ranøy del 2.
Ja.
Så det bare å glede seg til det, alle sammen.
Hvis doktoren skal inn mot sommeren nå, eller ja, da har vi jo grunn til å prate igjen da, etter sommeren.
Absolutt. Så det er det bare å glede seg til. Tusen takk for at du kom, Ranøy.
Takk for meg.
Du har hørt en ny episode av Spacepodden, en podcast laget av Norsec. Hvis du har spørsmål eller forslag til gjester eller tema som du har lyst til å høre på Spacepodden, så må du gjerne sende oss en mail på spacepodden@norsec.no. Du finner e-postadressen i episodebeskrivelsen. Bak teknikken har vi Oskar Oddsen Arne, og denne episoden redigert av Sara Green. Trykk på abonner-knappen for å få med deg en ny episode hver onsdag. Tusen takk for at du lytter. Ha det bra.